Я був сам, розмовляв тільки з батьком. Це були дуже рідкісні хвилини, бо батько, як правило, був неприступний і мовчазний. Дома він насилу витискав із себе слово «друге». Тоді я ще не зрозумів, що його мовчазність відбивала тугу за знівеченим життям усієї нашої родини. Усе, чого він досяг, зруйнувалося. З його і не з його вини. Він вивчився на підмайстра в Будапешті. Його духовне виховання визначала атмосфера прекрасних років на зламі століть. Перебування у Відні, Штрауси і Легар, 7 років військової служби і звання старшини. Повернувшись до Крупіни, він уже не міг звикнути до життя у нашому містечку. Після ліквідації крамниці тканин та інших текстильних товарів, відкритої за рахунок материного посагу, він під час кризи зайнявся торгівлею принагідними товарами. Але й у цьому прогорів. Тоді він перейшов на торгівлю фруктами. Сяк-так йому вдалося зібрати гроші на цілий вагон фруктів і послати їх до Моравської острави. Був би заробив на цьому кругленьку суму, якби вагон помилково не загнали в тупик. Коли вагон відчепили після рекламації, всі фрукти давно згнили. Він пробував себе і як торговий представник, але поводився нескромно і несмиренно, як личить поводитись агентові. Тримався з гідністю, елегантно вдягався, умів викликати до себе повагу і респект, проте нічого не продавав. Коли торгівець купує якийсь товар в агента, він хоче тішитись відчуттям, що робить агентові ласку. З моїм батьком було навпаки. Своїм клієнтам він давав відчути, що для них це велика честь, коли він стає посередником між ними і великим постачальником. Потім дивувався, коли в нього не хотіли купувати. Так само поводився він і з родичами. Замість покори і вдячності давав їм зрозуміти, що вони можуть почувати себе полегшеними від того, що мають рідкісну нагоду позичати йому гроші, які він дуже важко повертав. Родичі не наважувалися відверто сказати йому жодного слова. Найбільше страждала від цього мати. Вона походила з селянської родини на Верхньому Гроні, яка вільно дотримувалася традицій єврейської релігійної культури. Мати вміла добре куховарити, мала збірник улюблених пісень і схильна була до меланхолії. Її нездійсненою мрією була чоловікова увага, гармонійна родина і зразковий дім. Ці її мрії так і не судилося здійснитись. Не можу навіть пояснити, за що я любив батька. Не пригадую, щоб він був ніжним зі мною чи з братом. Іноді мені було його жаль. Я бачив у ньому колишнього волоцюгу або мушкетера, якого доля закинула до нашої малої Крупіни, затісної для чоловіка й масштабу. Бо тут уже впродовж століть нічого особливого не відбувалося. Мушкетер у нелазці, на вигнанні, таким я його бачив. Він змушений був жити з нами у занепалому королівському містечку, хоч народжений був для героїчних вчинків. Але все це було хіба що в уяві, бо мій батько походив із тих неповоротких євреїв, на яких поширювалося глузливе прислів'я – як не годен торгувати, що тоді із нього взяти? Ми ходили з ним бічними вуличками, щоб не дуже привертати до себе увагу. Наше життя визначали самі заборони. Починаючи вже з літа 1941 року, євреям заборонялося в громадських інтересах з'являтись у місцях купання. На ринок євреям дозволялося йти тільки після 10-ї години, коли практично все було вже розпродано. У вечірні години вони не сміли виходити на вулицю, відвідувати арійські родини, єврейських арійців. У єврейських родинах і в їхніх помешканнях заборонялося тримати собак. Собака і єврей – це було негуманно. У будинках, заселених євреями, на видному місці вивішувалися списки пожильців єврейської національності. Подорожувати євреям можна було лише за спеціальним дозволом – до того ж тільки в останніх вагонах. В автобусах і в трамваях євреї мали право їхати тільки на задніх площадках. Якщо транспортні засоби були переповнені, євреї повинні були висідати. Кожне оголошення закінчувалося погрозою на їхню адресу, переліком покарань і штрафів. Горизвісної слави набуло Центральне господарське управління, створене на початку 1940 року. Його очолив відомий Августін Моравик, один із інспіраторів антиєврейських ухвал та законів. Преса писала також про його гідний похвалив чинок. Він надіслав Войтехові Туку пам'ятний лист, у якому хвалився, що порадив своїм німецьким друзям переселити словацьких євреїв до генерального губернаторства. Завданням цього управління було виключити євреїв з економічного життя й перевести все єврейське майно в арійську власність. Часто влаштовувалися обшуки будинків раптово, з більшими чи меншими інтервалами. Ці обшуки вже мали свою випробувану практику і техніку. Родина повинна була перейти у визначене місце, на кухню, в передпокій чи в двір, де її стерегли, поки гардисти чи інші органи робили обшук підозрілого помешкання, після якого завжди щось пропадало. Обшук житла – хвилююча акція, яка дає змогу зазирнути у приватне життя людини, задовольняє цікавість, бо дозволяє щось відкривати, не кажучи вже про її корисний бік. Крім того, він дає тим, кого обшукують, пізнати і відчути свою безпорадність приниження. Обшук житла й арізація – то були тільки різні назви для легалізованої крадіжки. Слово «обшук» втратило своє первісне поліційне значення. Ті, хто проводив обшук, не шукали нічого підозріливого, що могло б викрити у чомусь обшукуваного. Врешті, якби йшлося про якийсь викривальний матеріал, то його легко можна було б підкинути. Обшук – то була форма терору. Він утримував людей у непевненості й страху, бо ніколи не можна було знати наперед, у кого його робитимуть і що знайдуть. Нас зобов'язували носити жовті зірки, нашиті в ділянці серця. Обов'язок носити жовту зірку пропагувала листівка з текстом, який легко було запам'ятати. «Це він! Ти впізнаєш його за цією зіркою! Це він! Той, хто все гребе під себе! Це він! Той, хто підбурює і поширює брехню! Це він! Той, хто підбурює проти держави та її друзів! Добре запам'ятай тих, хто з ним лигається!»